amnistiya e'lon qilingandan keyin dindorlarga nisbatan, dindorlarga nisbatan ya'ni qilindi deb aytolmayman birinchidan. Chunki amnistiya chiqqandan keyin bir necha dindor chiqqan bo'lishi mumkin, lekin ommaviy ravishda chiqmadi dindorlar. Balkim o'sha diniy ayblar bilan qamalgan dindorlarga o'sha qo'shimcha muddat qo'shib berishlik tendensiyasi kuzatilyapti. Man o'zimni bir necha qarindoshlarimga ham xuddi shunday bir qo'shimchalar qo'shib berilgan. Undan tashqari O'zbekistonning turli viloyatlaridan ham mana bizga yozishadi Facebookdan, bizning qarindoshimizga unisiga muncha qo'shib berdi, bunisiga muncha qo'shib berdi deb. Aynan mana shu tendensiya davom etyapti. Ya'ni bu o'sha Karimov davridagi tendensiya davom etyapti va bu hech qayoqqa o'zgargani yo'q.
Qancha odam mana shu amnistiya qaroriga tushmasdan jazo muddatlari uzaytirib berildi?
Endi menda aniq bir hisoblab chiqish imkoniyatim yo'q, chunki turli xil joylardan xabarlar keldi. Taxminimiz bo'yicha men hozir sizga aniq raqamlarni ayta olmayman-ku, lekin taxmin bo'yicha men o'zimga kelgan ma'lumotlar bir 100 ga yaqin odamga shunday bir narsalar qo'llanilgan. Ya'ni o'sha qo'shimcha sroklar qo'yib berilgan. Endi bilasiz, bu shunday bir tendensiyaki, u qamalgan odamlarni o'sha sroki tugayotgan paytida 3 oy oldin qolganda qo'shib beriladi. Bu ommaviy, ya'ni misol uchun 1000 ta odam qamalgan bo'lsa, 1000tasiga yana qo'shimcha qo'shib berilmaydi. Bu o'sha vaqt soati yetib kelganda qo'shib beriladigan tendensiya bu. Ya'ni shunaqa
xalqaro tashkilotlar Islom Karim vafotidan keyin Shavkat Mirziyoyev hukumatda tepasiga keldi va dinlarga nisbatan siyosat o'zgarishiga umid bildirishgan edi. Shu narsa kuzatilyapti deb ayta olasizmi?
Yo'q, bu narsa kuzatilyapti deb afsuski ayta olmayman. Bilasiz, Shavkat Mirziyoyev ham sistema odami, 14 yil Karimov davrida ulg'aygan, o'sha siyosiy karyerasini iqtidorga kelishiga sababchi bo'lgan o'sha 14 yil davomidagi faoliyati. O'ylaymanki, bu o'rinda o'sha Mirziyoyev hozir dindorlarga nisbatan qilmoqchi bo'lgan siyosatida aniq bir to'xtamga kelmagan deb o'ylayman, hisoblayman. Balkim bu o'sha atrofidagi odamlar bilan maslahatlashayotgandir, balkim o'sha O'zbekistonni xalqaro o'sha arenadagi o'zini obro'sini o'ylayotgandir, balkim. Lekin biz hozirgi siyosatdan shu narsani ko'ryapmizki, dindorlarga nisbatan bo'lgan muomala umuman hozircha o'zgargani yo'q. Ya'ni o'sha status quo saqlanib qolmoqda. Ya'ni bu o'rinda bilasiz, O'zbekiston hukumati agar dindorlarni chiqarishni boshlaydigan bo'lsa, ularni nohaq qamalganlarini tan olish kerak, yoki o'sha Karimov davrida bo'lgan zulmlarni zulm deb tan olish kerak. Hozir bir narsani ko'ryapmizki, Karimov davrida qilingan ishlarni bir qismini, ya'ni iqtisodiy tarafdan tan olinayotgan bo'lsa, ya'ni xatolarni, lekin siyosiy tarafdan to'liq o'sha Karimov siyosatini davomchisi deb o'laroq o'zini ko'rsatyapti. Ya'ni o'sha haykallar bo'lsin, Karimov nomidagi aeroport bo'lsin va hokazo va hokazo. Ya'ni bu narsa o'sha afsuski saqlanib qolyapti. Buni xalqaro tashkilotlar ham kuzatib, bu narsada o'zgarish yo'qligini ko'rib afsus bildirayotganlarni ham ko'ryapmiz bayonotlarda.